barite guddataaddaan jedhama. Baranan Saba Yuunivarsiitii irraa seeraan eebbifame kana dhaga.
Bariite nama maal hojjetaa jirti?
Yeroo ammaatti digirii lammaffaatti fufuudhaaf qorumsa galumsaa eeggachaan jira. Barumsaan itti fufaa jechuudha.
Bariiteen hojii tola ooltummaa hojjetaa jirti. Hojiin tola ooltummaa isiin hojjettu moo kan boriifillee dhaloota lafaa ol dhufu ittiin deeggartuu jedhan maal hojiin tola ooltummaa hojjetaa jirtu kun bariite?
Akkuma ati jette hojiin tola ooltummaa aan irratti bobba'e kan dhaloota baay'ee fayyadu yeroo koo baay'ee kitaabilee barumsaaf ta'an namoota adda addaa irraa gaafachuun walitti qabe mana barumsaa adda addaaf kennaa jechuudha. Kitaaba walitti qabuudhaan mana barumsaatiif kennuurran jira yeroo ammaa.
Yoom eegalte hojii kitaaba barattootaaf walitti qabuu kana?
Kitaaba kana walitti qabu kan eegale otoon giraajuweetiin godhin duradha. Baruma kana ta'ee gara fulbaanarraa eegale olmoost hojiima kanarran jira.
Kitaaba meeqa? Gosoota kitaabaa maalfaa walitti qabdi?
Kitaabni ani walitti qabu supplementary books yookiin immoo kitaabilee dabalataan barattoota barbaachisan teaching material inni jira kan biiroo barnootaatiin qophaa'u. Dabalataan garuu akka riifransii akka isaan fayyaduuf kitaabilee dabalataan qophaa'an isaanii walitti qabu.
Hammam tokko walitti qabdeerta? Eenyu faarraa immoo walitti qabda?
Ani karaan itti fayyadame feesbuukii nan fayyadama. Karaa sanaan namootan beeku kontaakti gochuudhaan. Kitaabilee barumsaa kutaa sagalee hamma barattoota kutaa 12 jiranii sun walitti qaba. Barana mana barumsaa itti dhaladhe kan Adoolaa Wayyuu Bakkee jedhamu mana barumsaa haayiskuulii lamaa fi pirippaaraatoorii tokkoof dooneet godheera. Dabalataan immoo ji'a juma kana keessatti immoo magaala Finfinnee keessatti mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kan Gullalleetti argamu. Hiriyoota kiyyaa wajjin ta'uudhaan kitaaba muraasa doonees goonee mana barumsaa cinaa dhaabbanneerra jechuudha.
Waggaa tokko kana keessatti kitaaba hagamii walitti qabuu dandeette bariite?
Olmoost amma isa Taaddasaa mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu dabalate gara kitaaba 500 ni ta'a jedheen yaada.
Maal irraa kaatee isiniin waan kana yaaduudha jalqabde?
Akkuma beekamu ani mana barumsaa itti baradhe kitaabni gahaan hin jiru jeneraal ispiikiing Oromiyaa amma keessatti barnoonni qulqullina akkuma beekamudha. Barsiisonni sababa adda addaatiin qulqullinni barnootaa gadi bu'aadha. Isammoo furmaata itti laachuudhaaf kitaabni gahee guddaa taphata jedhee waan hin yaadeef kanaaf kan kitaaba walitti qabuudhaaf yaa'e. Paartikulaarni immoo iddoo ani itti dhaladhee guddadhe. Kitaabni dhiheessiin gahaa waan hin jirreef rakkoo sana furuufan waan hin danda'uun namoota beekurraa walitti sassaabuudhaan doonees godhee rakkoo qulqullina barnoota irra jiru furuufan kana godhee.
Keessattuu kitaaba kana argachuudhaaf namoota gara feesbuukiitiin yookaan ammoo miidiyaa hawaasaatiin qunnama jetteetiniin jirta. Namoonni kunniin eessatti sii fidu? Akkamiin argatu feesbuukii kee?
Namoonni baay'een namootan beekurraa jalqabee wanta kanaaf roottan hiriyoota akkasuma personal kontaaktiidhaan baay'ee isaanii argadhe. Dabalataan immoo feesbuukiin koo adireesii koo yookiin immoo teessoo koo feesbuukii irratti nan gadhiisa. Namoonni teessoo sana laaluudhaan kontaakti na godhu. Warri danda'amee fi dhiyoo jiran kitaaba haaraa bitanii iddoon jirutti naaf fidu. Finfinneen jiraadha. Namoonni immoo baay'ee fagoo jiran Keeniyaa biyya Arabaa kana warra jiran immoo naaf bilbilu akkaawuntii koon ergaa fi isaan qarshii naaf galchanii hamma immoo kitaaba bituu qabu natti immoo isaaniin biteen kan in kind yookiin immoo kitaaba ofii isaanii bitanii naa kennan immoo walitti gochuudhaan manneen barumsaatiif kennaa jechuudha.
Feesbuukiin kee maal jedhama?
Baritee Guddataa jedhama. Baritee Guddatama akkuma kootiin jira feesbuukiin koo.
Akkaawuntiin mallaqa kitaabonni kunniin ittiin bitamu itti siif erganoo?
Innis personal akkaawuntii koodha. Feesbuukiidhaan yoo kontaakti na godhan isaanitti immoo nan danda'a. Namoonni fedhii akkasii qaban jenereeshinii namoonni gargaaruudhaa barbaadan kitaaba kana duunis yookiin immoo kennu warri barbaadan feesbuukii koo irratti Baritee Guddataa jedhanii kontaakti naanaa godhanii akkaawuntiin koon warra fagoo jiraniif akkaawuntii koonan ergaa warri immoo Finfinnee keessa jiranii garaa akkasii qaban kontaakti na gochuu danda'u jechuudha.
Baritee yeroo baay'ee dhaabbileen tola ooltummaa gurguddoon wantootuma akkanaarraa yookaan ammoo sadiitti waan kanaa gadiirraa eegalanii bakka guddaa ga'u. Bariiteen hojii tola ooltummaa dhaloota gargaaruu kana mul'ata waan biraa bakka guddaa gara biraatiin ga'uudhaaf qabatteetiin deemaa jirtu qabdi?
eenyaan sirriitti gara fuulduraatti gara mana barumsaalee adda addaa even amma mana barumsaa jiran kitaaba dooneekos yookiin immoo kennuudhaan hin gargaara. Garuummoo gara fuulduraatti Oromiyaa keessatti bakki adda addaatti manneen barumsaa matuma kiyyaan ijaare ummataaf barattoonni iddoo sirriitti itti shaakalaa baratan banuudhaaf karoora hin qaba. Ammaaf garuu kitaabumaan argadheen kennaa jechuudha.
Hojiileen akka kanaa gaafa hojjetamu akkuma gaafa argamee milkaa'ee gammachuu qabu bu'aa bahii walitti bu'iinsa mufiillee yeroon itti namatti uumamu jiraata. Nama gargaara jetteetiin gaafa gargaarsa tokko walitti qabdu namoota biraa yeroo duraa amantaallee dhabu namni eenyu ati yuusiin jechuutu jiraachuu mala. Maaltu si mudatee beeka kanaan wal qabate?
Wantoonni baay'een na mudatanii beeku. For example, ennuman feesbuukii kee waan hundumaa post godhee kunoo haala akkasiitiin hojii akkasii hojjechaa jira koottaa na gargaaraa jennuun maalummaa hojii kana hojjate jedhanii namoonni chaalenji na godhan jiru. Gara biraatti illee warri hiikkaatti laatan jiru namoonni baay'een akkasii chaalenji na godhaniiru hamma naaf danda'ame garuu barbaachisummaa isaa fi maaliif akka hin jalqabe isaan hubachiisaan ture jechuudha. Maaliif jedhanii warri gaafatan jiru kitaaba kana maaliif amma duuneef gochuu barbaadde jedhanii namoonni baay'een na gaafachaa turanii hanga naaf danda'ameu isaaniif rispoond godheera.
Amma erga bu'aa kana argame miirri barattoota ati dhayiteetiin kennituuf yookaan ammoo manneen barnootaa kitaaba kana ati gumaachituuf amileen achirraa argatte maal fakkaata? Ammatti immoo maal sitti dhagahama?
Ani baay'een gammada. Keessa barumsa irratti hojjechuun wanta keessa koo jiru. Barumsa irratti hojjechuun soosaayitii hawaasa jijjiirudha jedhee waan an amanuuf baay'een itti gammada. Isarra kan darbe garuu mana barumsaa Adoolaa Wayyuu itti dhaladheef deemee hoggaan doonees godhe ijoollee baay'ee inspaayira isaan godhee baay'ee isaan kakkaasee ittan himi akka hin danda'ama isa jedhu. Mana barsiisaa isaan barsiiseetu na barsiisee riisoorsii isaan fayyadamaniin fayyadamee as ga'ee kanaaf hoggaan achi deebi'ee isaaniif kitaaba kana doonees godhu yookiin immoo kennu. Baay'ee inspaayira isaan godhee baay'ee isaan kakkaase yaaduma hin danda'ama jedhu isaan hubachiiseera jedhina amananna fiidbaankiin isaaniis baay'ee gaarii ture baay'ee itti gammadanis turan.
Baritee guddataa barattuu yuunivarsiitii Finfinnee muummee seeraa akkasumas ammoo digirii lammaffaa barachuudhaaf illee qophii irra jiraa kurfoo irra jiraa jettee shamarree hojii tola ooltummaa kitaaba barattootaaf walitti qabdeetiin gumaachuu irratti bobba'aatiin jirtu. Yaanni kee ammallee galmasiif haa ga'uu milkaa'ii bulii horii fayyaa ta'isiin jedha maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin.
Galatoomii ati guddaa galatoomii.
Fayyaa ta'e.